Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
И в този час на предаването Арт сезони с вас са звукорежисьора Красимир Пегов, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. На пряката ни линия сега е Венцислав Божинов. Преди да му дам думата, малко биографични данни. Той е роден през 1971 година в Струмяни. През 1996 завършва българска филология в Югозападният университет Благоевград. Той е писател, доктор по етнология и фолклористика. Работи като преподавател в катедрата по етнология и балканистика на Югозападният университет Неофит Трилски. Автор е на учебници и учебни помагала по литература. Научните му интереси са насочени към изследване на миграцията, както и към образованието като етнологски проблем. Той е автор на два сборника с разкази «Пеперуди в рогата», с аромат на тютюн, на романа «Белези», а тези дни излезе от печат и повестта му потъване, но за нея ще си говорим в друго предаване. Сега поводът е социокултурните му изследвания на тема «Играта и тялото», «Тялото в играта». Добър ден, Венци!
Добър ден! Здравейте!
Какво те провокира? Аз минавам на ти, защото сме представили всичките ти книги в тази програма,
да,
на Радио Благоевград.
Да.
Така че, какво те провокира точно тези изследвания да направиш, свързани с играта и тялото, и то в един много задълбочен вариант? Си е развил тази тема, защото аз научих много неща за тези игри, за които ще поговорим малко повече в това предаване. Какво те провокира, да?
Най-общо да кажем, че причините са две. Първата причина е, че играта като социална форма е твърде широко застъпена в човешкия живот. Можем да открием игра навсякъде. Навсякъде, буквално. Другата причина беше това, че точно тези форми на игра, които аз съм разгледал, не са били до сега обект на антропологично, на етнологско изследване. Специално в българската етнология бих казал и антропология, бих казал, че някои не са изследвани и в световната антропология. Като Милсим или Military Simulation, или пък като косплей. На тях обръщам специално внимание в две отделни глави.
Самата,
така че това бяха причините.
Да, самият и рецензент, професор доктор Анна Лулева, пише, че това са незасягани до сега от етнолозите сфери на съвременният начин на живот и култура. Явно и това така се личи в самото ти изложение. Нека да започнем с бодибилдинга, на който си отделил доста голямо място в твоето изследване. Защо бодибилдинга? Защо фитнеса и фитнес игрите?
Сега, първо, защото аз се занимавам много отдавна с тази форма на игра и с този спорт, независимо, че отдавна. Независимо, че бодибилдинга е малко проблематичен спорт. Да кажем, че от 30 години се занимавам, разбира се, непрофесионално с бодибилдинг. Имам много подробни преки наблюдения върху тази социална дейност, върху този спорт и върху тази игра. Всичките тези определения можем да определим бодибилдинга. Освен това, другото нещо е, че аз така или иначе през тези години, в които го практикувам, наблюдавам в него развитие и това ме провокира да го анализирам. Освен това, това развитие в бодибилдинга кореспондира с обществени развития. Тоест, промените в него съпътстват или са провокирани от промени в обществото. Така че този процес за мен беше интересен. Сега, нещо друго, което беше интересно за мен е, че в бодибилдинга тялото е едновременно инструмент на играта и в същото време е терен на играта. Тоест, това е една много своеобразна, много особена игра и по класификацията на Роже Кайоа може да се определи като тип мимикрия. Тоест, основната цел на бодибилдинга е трансформация. преобличане, но със средствата на самото тяло. Т.е. там не надяваме костюм върху тялото си, самото тяло се превръща в един специфичен, костюм.
Моделирането на тялото е много добре изследвано в твоята книга, защото освен, че трупаме мускули, какво друго се случва в тялото ни, за да ги трупаме тези мускули? Какви други социални така аспекти си изследвал по този повод?
Сега, първо обръщам внимание на това, че бодибилдинга стана все по-широк. Страшно много са залите вече и хората, които ги посещават. Статистически точно не може да се каже, но приблизително може да се отчете така едно сериозно нарастване на броя на хората, които го практикуват. Аз изпълням, че ако преди 30 години в залата преобладаващо бяхме мъже, днес в големите зали, в фитнес центрове, може да се каже, че мъжете и жените са поравно. Даже има случаи, в които жените преобладават. Т.е. различни форми на бодибилдинг жените преобладават. Т.е. това е изключително масов, се оказа. Но другото нещо, на което аз обръщам сериозно внимание, което всъщност е сериозният проблем в бодибилдинга, това е употребата на анаболните стероиди. Всъщност, те са един от инструментите за претрансформация на тялото, защото тялото не може да се трансформира до край, т.е. до безкрай. Нашето тяло е лимитирано, т.е. то има един биологичен праг, който ни е генетично зададен. И за да бъде надскочен, т.е. това, което виждаме по снимки, по филми, по видеоклипове, или Мистер Олимпия, едни огромни мъже с огромни мускули, всъщност тук вече този праг, естествен праг на тялото е надхвърлен с помощта на химични продукти.
Да.
Помощта на химия, най-общо казвам, така е популярно и в underground средите на практикуващите бодибилдинг.
Да, ти си цитирал тук двата слогана зоб до гроб и без химия няма физика. Това е изследване.
Те има всъщност доста, аз ги разглеждам накратичко. Тяхно така или иначе, те са показателни. Аз съм ги определил като специфичен фолклор в фитнес залите, но те наистина говорят много за отношението на хората, които приемат такива медикаменти, които приемат химия. Нещо друго, на което обръщам внимание. Първо, това е сериозен проблем. Изключително сериозен и мисля, че в нашата страна не му се обръща особено внимание, каквото се обръща, например, в Англия или в Съединените щати. Той е криминализирано като дейност, продажбата въобще на болни стероиди по този начин. Ако хората си направят, нашите слушатели си направят така един опит и влязат в интернет, ще видят безброй много сайтове, в които се продава химия, която разбира се не идва от лицензирани фирми, които произвеждат тая химия. Тя буквално може да се направи в една кухня на котлон, в чайник, да се смеси нещо, което е получено от далечния изток. И това нещо се инжектира в човешкото тяло.
Да, това наистина е сериозен проблем, но ми се иска и за другите игри да поговорим. Драг кралиците, всъщност много интересно. Аз за първи път чувам за такава игра, предизвикателства към пола.
Какво?
Да, за нея също не се знае много в България.
Може да се каже, че не се знае. На шумя преди известно, всъщност миналата година, март месец, драг кралиците влязаха в общественото полезрение покрай един скандал, който беше всъщност едно субсидиране на проект, свързан с драг кралиците. И аз изследвам един процес. Т.е. първо използвах този повод, за да осветля тая игра. Сега аз се наричам игра, но в моите респонденти драг кралици, с които аз говоря, те отказват да наричат, да определят драг кои най-общо това явление, или драг да го определят като игра. За тях това е изкуство. И аз се съгласявам с тях, но в същото време твърда, че това е форма на игра. Всъщност аз изхождам от две определения за играта. Едното на Йохан Хойзинка с блестящия труд изследване Homo Ludens, а другото е на Юже Кайоа. Но ако приемем така определението на Хойзинка, всъщност цялата култура е тип игра. Тоест ние играем не само докато се обучаваме в културата, и културата не се поражда, докато се обучаваме през игра към нея, а самата култура е игра. Така че...
Нека да кажем, че това са артисти, предимно мъже, които носят грим и женско облекло, нали така, за да имитират женски образи. Да,
да, най-общо. Сега, много често те се бъркат и се смесват с травестизъм, с травестити. Нали, най-общо това е, остави тези травестити. Но всъщност става дума за изкуство. Да, по-често е мъже да се преобличат като жени, но разликата, най-общо казано, без претенции за някаква научна сега, защото или все пак говорим за радиопредаване, но ако трябва да ги разграничим, травестита се опитва да заличи всички белези на биологичния пол, на собствения си биологичен пол и да прикачи други белези на друг биологичен пол, докато в Drag Queen много често, всъщност това е практика, е провокация към пола и всъщност един от белезите остава. Но, хора, които ако така наблюдават драг кралици, например световно известното шоу на RuPaul, ще видят, че там играещите драг кралиците могат да се появят с брада. Много често те са мускулисти мъже, които са преобърнали на жени, т.е. са се преоблекли като жени. Много често гласа се запазва, мъжкия глас. Тоест, винаги има нещо, някакъв елемент, който да подсказва, че който да поддържа тая провокация.
Ти си посочил като специфичен пример превъплъщенията на Лейди Гага.
Ами, тя е особен случай, Лейди Гага. Между другото, да, проблемите на пола са все по-чести в съвременното ни общество. Ето сега и последният тук победител на Евровизия, който е небинарен, се определя като небинарен, т.е. отказ от двата биологични пола, твърди. И тук виждаме как реагира обществото. При Лейди Гага тя е жена и тук е много интересно, защото тя е жена, преоблича се като драг кралица и всъщност ние, виждайки нейния образ, виждаме, че тя вече не е нито Лейди Гага обикновената, т.е. певицата, нито се е преобърнала в мъж, преобразила в мъж, а драг кралицата е нещо средно, нещо особено. Т.е. това си един, да кажем, един специфичен театрален образ, един образ на изкуството.
И сега да минем към косплей, който казваш, че също е трудно.
Косплей, да.
Трудно така, може да си обясни някой какво означава това, защото някъде прочетах и в твоята книга, че е въведен термин от Япония 1984 година.
Да, да, всъщност доста отдавна историята на косплей, поне в този класически вариант, който ние сега познаваме, който аз изследвах и който е много популярен, да, през 80-те години и тогава в крайна сметка се появява това изковано това понятие косплей от костюм и игра. Съчетава двете неща. Основно това, сега, историята обаче и това, което аз правя преглед на историята на косплея в миналото, то тръгва от началото на 20 век, от 20-те години, но всъщност форми на косплей можем да открием и в края на 19 век. Аз там посочвам един пример, с който световният писател Жул Верн кани на един свой рожден ден свои гости, които се преобличат като негови фантастични герои. Но впоследствие аз изследвам този процес, появата на косплей, като през появата на мрежи, то на електронни мрежи. Колкото повече се развиват технологиите, толкова повече връзките на хората по света могат да се осъществяват лесно. В началото на века, тогава, когато една част от хората по света, особено в Съединените щати, притежават частни радиостанции, те могат да се свързват помежду си с тия частни радиостанции. Тоест това, което днес имаме като интернет, тогава съществува като една така начална форма на връзка между хората по целия свят. Могат да обменят идеи. Но така, основно фантастичната литература и фантастичните филми дават ресурс на косплея. Става дума за хора, които се преобличат като филмови герои, да кажем най-общо. В съвременния вариант, в най-изчистения, т.е. все повече, основно се залага на японската анимация, на аниме и на японския комикс на мангата. Това са двете форми, от където косплеят черпи ресурс, но пак казвам не само там.
Да, самият ти пишеш, че косплеят е съвременен културен феномен, който може да бъде определен и като тип изпълнителско изкуство, ако в основата на неговото дефиниране се постави един от най-същностните му компоненти – пресъздаване чрез костюмиране и популярни филмови или литературни персонажи, това, което
така,
каза
да,
преди
да,
малко, да.
Да.
Освен този косплей, освен в това, което каза, той съществува и като видеоигра, нали?
Ами, а, да, всъщност не. И видеоигрите са другата форма, от която косплеерите вземат ресурс, т.е. вземат идеи, т.е. модели, в които се преобразяват герои на компютърни игри, които те ги вземат като изходен вариант и се преобразяват като тях. И сега искам на нещо друго да обърна внимание. Значи, това оказва се, че това е една много популярна форма и в същото време особено непопулярна. Някакси нашето общество по особен начин се е разделило. Например, тази година, не, всъщност вече миналата година, в Интерекспо центъра се проведе една от формите, големите форми, Any Venture на косплея, в където се събраха над 20 000 души. Значи, това беше едно огромно стълпотворение, дълги опашки, човек можеше, пътувайки в метрото, да наблюдава деца, а и не само деца, и юноши, младежи, и възрастни хора преоблечени, т.е. косплея, преоблечени в своите костюми. Много малко медии отразиха това нещо. В същото време ще го дам, аз съм го дал и като пример в книгата, на Рожен, сбирката на Рожен, в която няма нищо лошо, на хора, които се събраха с фолклорни костюми да слушат народна музика. Това беше широко обсъждано, дебатирано и отразявано. Всъщност в Any Venture участниците не бяха по-малко, бяха много повече, но някакси това остана в сянка. Независимо, че това е една от формите, които са показателни, че нашето общество се развива, че ние сме част от света, защото хората, косплеери, всъщност, това не е локално, не е местно и не е българско. Всички те, и това може да се развива, само защото те са във връзка с свои приятели от Япония, от Съединените щати, от Англия, навсякъде по света. Тоест, при тези хора границите, поне в виртуалното пространство, не съществуват.
И за още една видеоигра
да.
Говориш в тази книга за Милсим. Това за първи път го чувам, признавам си.
Да, от военна игра, това е военна симулация, military simulation, или сега, това не е видеоигра, това си е игра, това е реална игра на хора, които се преобличат като военни. Особеното е, че сега не бива да се бърка с тези... Играта не е просто да се съберат едни хора и да се стрелят с пушки. Да, те са... Всъщност, идеята на Милсима е... се закупуват костюми, истински военни костюми. Оръжията, които използват, са реплики, абсолютно точни реплики на истинските оръжия, но те стрелят с едни такива малки пластмасови топчета, които стрелят на разстояние от 60 до 100 метра, но не могат да нанесат някакво поражение такова, т.е. вреда на човека.
Не използват истинско оръжие, симулират обаче.
Да,
на какво
да.
Се учат в тази игра? Всъщност,
ами,
каква е целта и...
Въпрос е, да. Когато аз ги питах това състезание, или те категорично отказват да кажат, че това е състезание, независимо, че вътре, от гледна точка на, примерно, ако прием класификацията на Рожека и аз, става дума за агон, т.е. има един състезателен елемент, те отказват състезание, защото независимо, че се сблъскват два отбора, става дума смисъл не толкова да се прострелят, колкото да се изпълнят тактически, да се изпълнят тактически задачи. Нали, това е по-особеното. Така че има един особен интелигентен момент вътре в тази игра. И другото нещо, сега има етика в тази игра. Освен това, в нея има и тя също може да се каже, че е световна. Тя е, може би, от всичките форми, които аз съм разгледал, е най-непопулярната, но е популярна. Тя е типично градски град, смисъл такъв, че само в големите градове на България има сформирани групи, отбори, които общуват помежду си, те са в интернет, връзка, комуникация. Събират се и играят. Да, това е Милсим.
Твоите синове помогнаха ли ти тук при тези игри? Те участват ли в някои от тях?
Ами, сега, помогнаха ми, наистина.
Защото
много
си
ми
посветил
помогнаха,
на тях книгата, да?
Защото, да, честно да си кажа, в някои от случаите човек на моята възраст трудно може да проникне в тези среди и да ги изследва. Значи за изследователя, за антрополога е много важно да влезе на терен, да се срещне с хората, които практикуват това нещо, и в крайна сметка да има отстрани един, който, така, който да му да коригира неговия поглед, изследователски поглед. В този смисъл, да, към косплея ме насочи единия ми син, към бодибилдинга ме стимулира особено друг син, другият ми син по-големия, който го практикува. Да, към Мил Сима също. Общо взето мога да кажа, че както и към Драг Куина, мога да кажа, че те така
се интересуват.
Да, на пораждането на едно любопитство у мен, и в крайна сметка стигнах до решението да го изследвам, защото се оказва, колкото повече се запознах, че е доста важно това нещо. И присъства много сериозно в нашия живот.
Тази книга ще бъде ли достъпна за хората, които се интересуват от... Или просто ще бъде една така... едно изследване, което ще ти донесе титлата доцент, така ли?
Ами, да, това е научно изследване, монография,
да.
Но тя... така е в момента в печатница, очаквам всеки момент или до края на месеца би следвало да бъде отпечатана, да излезе от печат, и ще се разпространява на първо място в университетската библиотека в Югозападния университет в първи корпус, но и през интернет, т.е. книгата е независимо, че е научно изследване, идеята е да стигне до много повече, до широк кръг хора, защото си мисля, че в нея съм поставил сериозни проблеми, които не се ограничават само до тясното поле на антропологията, тясно научното поле на антропологията. Това, което казах с зависимостта от анаболните стероиди, е много сериозен проблем. На него трябва да се обърне внимание. Другото нещо, което поставям като проблем, пораждането на нали, когато разглеждам драг кралиците и драг куин, пораждането на морална паника, т.е. това е един инструмент, който се използва за обществена манипулация от така наречените морални предприемачи. Това обикновено са партии, формации, които разчитат на обществения страх. Така че книгата...
А и българските медии си включил, защото те също превръщат Драг Куина в лесно разпознаваема заплаха, да?
Да, българските медии са те са инструмента. Нали, сега, моралните предприемачи са обикновено партии или други форми организации, но така информацията и въобще пораждането на моралната паника става през медиите.
Аз много ти благодаря, Венцислав Божинов. В предаването Арт Сезони говорихме си за неговата монография Играта и тялото в играта, а в някои от следващите предавания ще си поговорим за новата му повест Потъване. Благодаря ти, Венци.
Аз също благодаря всичко.